Face Domnul, dragi frați și surori. Ne aflăm din nou în casa Domnului și mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest lucru. Îi mulțumim că ne putem strânge în jurul cuvântului Său. Suntem recunoscători pentru acest lucru, că suntem încă în viață și putem studia adevărul, putem să-l practicăm cu voia Domnului. Îi cerem să ne binecuvânteze, să-l putem pătrunde cu adevărat și să și facem voia Lui, având grijă, așa cum zicea și Mana și era explicația, în tot ceea ce vorbim și tot ceea ce facem, pentru că gândurile noastre și intențiile noastre până la urmă se traduc în cuvinte. Cu ajutorul Domnului o să parcurgem niște lucruri pe care cu toții le știm și voi mai ales le știți. Zilele trecute, nu știu dacă ați urmărit, dar cam în urmă cu 10 zile a fost la evrei anul nou evreiesc, Rosh Hashana, cam în urmă cu 10 zile de acum. Iar ieri, alaltă ieri, evreii au avut o sărbătoare, fiind luna a 7-a, ziua a 10-a. E nouă sărbătoare obișnuită. Evreii religioși au ținut post și au smerit sufletele, așa cum scrie și Sfânta Scriptură, și Israelul, la propriu, a încetat orice activitate. Și anume de vineri, cam de vineri, inclusiv și colegii mei, cam de vineri, ei de fapt au încetat de joi după masă, dar oficial tot Israelul de vineri a oprit toate mașinile, a oprit autobuzele, trenurile, avioanele, n-au mai zburat, n-au mai decolat de pe Ben Gurion, undele radio, undele TV au fost oprite, autostrăzile au fost goale, copiii se mai puteau vedea pe bicicletă, pe acele străzi mari din Israel. Toate magazinele și toate afacerile au fost închise pentru o zi. 24 de ore, de fapt, cam 26 de ore a fost toată perioada asta de sărbătoare. Și noi ne aflăm într-o lume modernă. Cum se poate ca așa ceva să se întâmple într-o lume modernă, când totul trebuie să fie cu redundanță, totul trebuie să funcționeze în permanență? Doar în Israel se poate întâmpla lucrul ăsta. Doar Israelul este cel care poate să facă acest lucru. Și de ce? Se pune întrebarea. Păi simplu, pentru că Dumnezeu a spus așa, iar evreii sunt poporul ales, evreii sunt în fața lui Dumnezeu conform legii și ei trebuie să respecte legea. O respectă ca națiune, nu ca indiviz, da? Ca națiune o respectă. Și despre ce sărbătoare vorbim aici este Yom Kippur, și anume ziua ispășirii. Este cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc biblic. Haideți să citim în Levitic 16, de la 29 la 31. Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu, despre asta o să discutăm. Textele sunt din Tabernacol. Am făcut o selecție de texte din Tabernacol pe care voi le știți, ca să ne reamintim tot ceea ce au sărbătorit evreii ieri. Deci, Levitic 16, de la 29 la 31. Aceasta să vă fie o lege veșnică. În luna a 7-a, în a 10-a zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nici o lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru, căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele, aceasta să fie o lege veșnică. Evreii, oarecum tipic în Israel, am înțeles că au ținut post, am înțeles că n-aveau voie să, nu sunt tare sigur de ce n-aveau voie să fie încălțați cu încălțămiți de piele, acum am scapă, probabil frații știu, nici să mănânce, să bea, un pic mai strict decât un sabat obișnuit. Tocmai aceasta pentru că Dumnezeu le-a cerut acest lucru, să vă smerească sufletele. Și ei asta încearcă să facă literar, deși ca națiune. O să discutăm, cu voia Domnului, câteva aspecte despre Yom Kippur, despre ziua ispășirii, marea zi a ispășirii, și anume, despre întâia jertfă de ispășire, și anume vițelul, Al doilea punct ar fi despre cel de-al doilea sacrificiu, care este țapul Domnului. Al treilea ar fi țapul de trimis. Al patrulea, arderile de tot din ziua ispășirii. Și al cincilea, binecuvântările care urmează după jertfele zilei de ispășire. Deci conform, chiar conform textului din Tabernacol, haideți să citim, deci despre vițel, primul punct. Citim din Levitic 16, de la 2 la 3. Domnul a zis lui Moise, vorbește fratelui tău Aron și spune-i să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară. Căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor. Iată cum să intre Aron în sfântul locaș, să ia un vițel pentru zerfa de ispășire și un berbec pentru arderea de tot. Vițelul reprezenta pe Iisus la vârsta de 30 de ani, omul perfect care s-a dat pe sine și a murit pentru noi. Marele preot reprezenta noua natură a lui Iisus, capul uns și toți membrii corpului său cunoscut de Dumnezeu dinainte. Citim în 1 Timotei 2, de la 5 la 6. Deci omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși, doar un pasaj, ca preț de răscumpărare pentru toți. Deoarece pedeapsa pentru păcatul omului era moartea, era necesar ca Mântuitorul nostru să devină om, să fie făcut carne și altfel n-ar fi putut răscumpăra omenirea. Nu știm că un om a păcătuit și pedeapsa astfel a fost dată. Dar după, dacă Domnul nostru voia să plătească pedeapsa, era esențial să aibă aceeași natură. Bineînțeles, el a fost despărțit de păcătoși și el nu a avut păcat ca și toți ceilalți. Dar el a murit în locul lui Adam și astfel omenirea a fost eliberată. Mulțumită lui Dumnezeu, jertfa lui rămâne pentru totdeauna ca noi să putem fi eliberați de vina lui Adam și de pedeapsa cu moartea. Acesta a fost scopul pe care l-a avut Jehova Dumnezeu pentru Iisus, adică să-L înalțe mai presus de planul uman, deasupra condiției sale preumane, deasupra tuturor îngerilor, domnilor, stăpânirilor, la dreapta sa și să-L facă părtaș nemuririi, al naturii divine. Citim în Evrei 12:2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Natura nouă, pe care Domnul nostru a primit-o în locul naturii umane și ca răsplată pentru jertfirea ei, este tipificată aici prin preot. Deși este adevărat că jertfirea naturii umane n-a fost sfârșită până la cruce și că răsplata, natura divină, n-a fost pe deplin primită până la înviere, adică 3 zile mai târziu. Totuși, în socoteala lui Dumnezeu, moartea lui Iisus, adică vițelul, a fost socotit complet când Iisus a prezentat pe sine însuși ca un sacrificiu viu, simbolizându-și moartea prin botez. Atunci el însuși s-a considerat mort, și anume mort față de toate scopurile pământești, speranțe la glorie, onoare sau viață umană. În același sens și noi, urmașii săi, trebuie să fim îndemnați, să fim cu adevărat morți față de lume, dar vii ca și creaturi pentru Dumnezeu. Considerând astfel că moartea vițelului a tipificat faptul că Iisus s-a oferit pe sine însuși când s-a consacrat, aceasta fiind în armonie cu afirmația apostolului cu privire la consacrarea sau prezentarea lui Iisus ca jertfă. El citează profeția zicând, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și mai zice scriitorul inspirat că el desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc sau să împlinească pe a doua. În Evrei 10. Da, acolo a avut loc înjunghierea jertfei pentru păcat, tipificată prin vițel. Iar cei 3 ani și jumătate de serviciu ai lui Iisus au arătat că toată voința lui umană a fost moartă și trupul său uman a fost socotit astfel din momentul consacrării. Vițelul a fost înjunghiat în curte. Astfel el a tipificat condiția credinței în Dumnezeu, a armoniei cu El, cea mai înaltă realizare a cărnii a naturii umane. Iisus a fost în această condiție, a fost perfect, a fost un om perfect și s-a oferit pe sine însuși ca jertfă sau ca vițel în tip lui Dumnezeu. Ce mai era de observat? Că pentru serviciul acestei zile de ispășire, Aron, marele preot, nu era îmbrăcat în obișnuitele sale veșminte de glorie și frumusețe, ci în haine de sacrificiu, și anume, în haine de pânză, de in subțire, simboluri ale purității sau dreptatea sfinților. Mantia de in era o arvună a mantiei glorioase ce urma. Brâul de in îl înfățișa ca pe un servitor. Și citim în Levitic 16, de la 3, 6, 11, 13. Iată cum se intră Aron în sfântul locaș. Cu un vițel pentru jertfa pentru păcat și un berbec pentru arderea de tot. Aron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa pentru păcat, să facă ispășire pentru el și pentru casa lui, să-și înjunghe vițelul pentru jertfa lui pentru păcat, să ia o cădelniță plină cu cărbune aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie aromată pisată mărunt. Să ducă aceste lucruri dincolo de perdea, să pună tămâia pe foc înaintea Domnului, așa, cădelnița cu cărbune aprinși, fiind așezată deasupra altarului de aur din sfânta. Și astfel norul de tămâie să acopere capacul ispășirii, care este peste mărturie, ca să nu moară, foarte important, deci să nu moară. Uitându-ne prin tip la antitip, să comparăm acum pas cu pas faptele lui Iisus cu acest tablou profetic al lucrării sale. Când Domnul Iisus s-a consacrat, El imediat, ca nouă natură concepută de Spirit Sfânt, a luat viața sa umană sacrificată spre a o prezenta Domnului ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Conceput de spirit, el nu mai era în condiția reprezentată de curte, ci în sfânta, unde trebuia să zebovească și să-și aducă tămâia pe focul încercărilor. El trebuia să-și dovedească loialitatea față de Dumnezeu și dreptate prin lucrurile pe care le-a suferit, ca un fiu conceput înainte de a intra în Sfânta Sfintelor, care este condiția spirituală perfectă. Marele preot a luat, odată cu sângele de pe altar, a luat și acele două mâini sau doi pumni de tămâie pentru a produce mirosul asemănător angajamentului solemn de consacrare al Domnului nostru Iisus, care în decursul a trei ani și jumătate, cât a fost serviciul său, a fost un parfum aromat și acceptabil Tatălui, astfel dovedind caracterul complet al consacrării și perfecțiunea sacrificiului său. Tămâia aromată, bătută mărunt, a reprezentat perfecțiunea omului Iisus. Focul de pe altarul de aramă reprezenta încercările la care el a fost supus și faptul că acest foc era dus de preot înseamnă că Domnul nostru, prin cursul lui de credincioșie, trebuia să-și atragă persecuția asupra sa. Și când perfecțiunea ființei sale a venit în contact cu încercările vieții, adică cu focul, el a dovedit o perfectă supunere față de voința divină, adică a emanat un parfum plăcut. Astfel se arată ispășirea lui în toate privințele, dar fără păcat. Precum toată tămâia trebuia consumată pe foc, tot așa el și-a predat totul în ascultare. Dar în timp ce Iisus, ca nouă creatură, se afla astfel în sfânta, bucurându-se de lumina sfeșnicului de aur și hrănindu-se cu pâinea adevărului și aducând tămâie acceptabile lui Dumnezeu Iehova, să privim în curte sau chiar dincolo de tabără și să vedem un alt lucru care progresa în același timp. Ultima dată am văzut vițelul mort în curte, care reprezenta pe omul Iisus consacrat la vârsta de 30 de ani, adică la botezul său. Și ce s-a întâmplat cu grăsimea și grăsimea vițelului? Ea a fost pusă pe altarul de aramă, împreună cu rinichii și diferite organe producătoare de viață. Ele arzând puternic, pentru că un vițel având multă grăsime, jertfa era diferită. Se ridica un nor de fum cu un miros plăcut Domnului și în văzul, toate acestea se întâmplau în văzul tuturor celor din curte, și anume a leviților, a casei credinței, a credincioșilor. Acest lucru ne indică cum a fost privit sacrificiul lui Iisus de către oamenii religioși. Ei au văzut un devotament, au văzut un sacrificiu de sine, o iubire, un zel, acea grăsime, care se înălțau la Dumnezeu ca o jertfă plăcută și acceptabilă. Ei știau bine că în fața Tatălui El a fost întotdeauna plăcut. Dar în timp ce aceste două focuri ardeau în curte, grăsimea și în sfânta tămâia, și parfumurile lor se înălțau în același timp, mai era încă un alt foc, și anume cel afară din tabără. Citim în Levitic 16, versetul 27. Să scoată afară din tabără vițelul ispășitor și țapul ispășitor, al căror sânge a fost dus în sfântul locaș pentru facerea ispășirii, și să le ardă în foc pieile, carnea și balega. Aceasta reprezenta lucrarea lui Iisus văzută de lume. Unora, sau la majoritatea, li se pare ca o nebunie ca el să-și cheltuiască viața în sacrificiu. Ei nu văd necesitatea jertfei, ca preț de răscumpărarea omului, nici spiritul supunerii care l-a îndemnat să o facă așa cum Tatăl le-a văzut. Ei nu văd perfecțiunea iubirii, tăgăduirea de sine a Domnului nostru, așa cum văd credincioșii din curte. Nici pe vremea lui n-au văzut, nici acum nu văd. Ei au observat mai ales acele elemente ale caracterului pe care le-au disprețuit ca slabe, nefiind în stare de fapt să-L iubească și să-L admire, așa cum era El de adevăratele. Pentru aceștia, sacrificiul Lui a fost și este disprețuit. El a fost disprețuit, a fost respins de oameni, a fost respins de evrei. Cum s-ar zice, se poate întâmpla și în zilele de astăzi, dacă unii își ascund fețele, la fel, adică ca și cum s-ar lepăda de Dumnezeu sau de Domnul Iisus, la fel cum evreii se întorceau dezgustați de acel miros urât al resturilor care aveau în afara curții în tabără. Vedem prin urmare în ce mod viața lui Iisus în timpul acestor 3 ani și jumătate a îndeplinit toate aceste 3 tablouri, și anume sacrificiul umanității sale perfecte a fost în ochii oamenilor un lucru nebunesc și dezgustător. În ochii celor credincioși, un sacrificiu acceptabil lui Dumnezeu, iar în ochii lui Dumnezeu Iehova, o tămâie aromată. Toate acestea s-au sfârșit în același timp, și anume la cruce. Vițelul a fost lichidat în întregime, grăsimea consumată, tămâia oferită toată atunci când Domnul Iisus a exclamat, s-a sfârșit și El a murit la cruce. Astfel, omul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Fumul tămâiei de pe altarul de aur, intrând și fiind intrând înaintea lui și fiind satisfăcător, marele preot trecea sub al doilea vâl, în Sfânta Sfintelor. Așa a fost și cu Iisus. După ce a dus timp de 3 ani și jumătate o tămâie acceptabilă în Sfânta, starea consacrării și conceperii de spirit, el a trecut dincolo de vâl, de al doilea vâl, și anume moartea. Timp de 3 zile el a fost sub vol, în moarte, apoi a înviat în perfecțiunea naturii divine, mai presus de carne. El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. Sau a fost făcut viu în duh. Semănat trup firesc și înviat trup duhovnicesc. Astfel, Domnul nostru a atins condiția prea sfântă și anume perfecțiunea ființei spirituale la învierea sa. Următorul lucru pe care el l-a făcut a fost prezentarea sângelui ispășirii, și anume prețul răscumpărării noastre. Și cui? Lui Dumnezeu a prezentat. Deoarece, așa cum scrie, voi ați fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos. Preotul, în prezența lui Jehova, care era reprezentată prin lumina șechină, ce se afla între heruvimii de pe capacul ispășirii, stropea sau prezenta lui Jehova sângele, stropindu-l pe capac și înaintea capacului. Cumva se forma un semn de cruce, din câte am înțeles. Așa și Domnul nostru Iisus, după 40 de zile, s-a înălțat la cer, s-a înfățișat pentru noi înaintea lui Dumnezeu, prezentând în folosul nostru și ca preț de răscumpărare valoarea și meritul sacrificiului său. Tocmai sfârșit la cruce, la calvar. Deci, am discutat despre prima jertfă de ispășire, din ziua de ispășire, și anume vițelul. Punctul 2 de discuție ar fi al doilea sacrificiu care se va desfășura, și anume țapul Domnului. Deci, marele preot este înaintea capacului ispășirii în acest moment. Noi să ieșim în curte și să vedem ce lucrare se mai desfășoară. În Levitic 16, de la 5 la 10. Și citim: să ia de la adunarea fiilor lui Israel 2 țapi pentru jertfa pentru păcat. Să ia cei 2 țapi și să-i pună înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii. Aron să arunce sorți pentru cei 2 țapi. Un sorț pentru Domnul și unul pentru Azazel. Azazel adică țapul izgonit sau țapul ispășitor. Aron să ia țapul care a ieșit la sorți pentru Domnul și să-l aducă jertfă pentru păcat. Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului ca să facă ispășire pe el și să-i se dea drumul în pustie ca Azazel. Acești 2 țapi luați de la Israel și aduși în curte tipificau pe toți cei care venind din lume, acceptând răscumpărarea lui Iisus, își consacrează viața cu totul Domnului, chiar până la moarte, pentru serviciul lui Dumnezeu în timpul acestei vârste evanghelice. Luați mai întâi din tabără sau din condiția lumii, fiind păcătoși ca și ceilalți, ei au fost aduși în curte, în condiția credinței, îndreptățiți astfel. Ei se prezintă ei înșiși înaintea Domnului, fiind reprezentați prin acești țapi care sunt aduși la ușa tabernacolului, și dorind să devină morți împreună cu răscumpărătorul lor, Iisus Hristos, ca ființe umane, să intre în condiții cerești, spirituale, la fel cum a intrat Iisus. În acest tip, cei 2 țapi sunt, în acest tip, sunt reprezentate ambele clase, sau 2 clase, al celor care fac legământ să moară cu Hristos, cei care într-adevăr merg pe urmele Lui, așa cum a lăsat Domnul Iisus exemplu, și cei care prin frica morții sunt supuși robiei toată viața. Prima clasă este țapul Domnului, cealaltă este țapul de trimis. Ambele aceste clase vor avea o parte în lucrarea împăcării, în aducerea lumii în armonie cu Dumnezeu și cu legea sa. Când această zi a ispășirii sau această vârstă evanghelică este sfârșită. Dar nu numai cei din clasa din tâi, din țapul Domnului, care urmează conducătorul, sunt o jertfă pentru păcat, dar de fapt numai cei din clasa țapul Domnului sunt parte din jertfa pentru păcat. Și în cele din urmă vor fi membri ai corpului său glorificat. Fiecare credincios, fiecare care este îndreptățit, care se află în curte, care se reprezintă pe sine însuși în decursul zilei de ispășire, în vârsta evanghelică, este acceptat ca sacrificiu. Acum este timpul, acela care își ține legământul și își îndeplinește sacrificiul, este reprezentat prin țapul Domnului. Cei care nu se predau și nu își sacrifică de bună voie tot ce au ei, iubind de fapt lumea prezentă, sunt reprezentați prin țapul de trimis. Haideți să ne întoarcem la marele preot, care după ce a stropit capacul ispășirii de 7 ori, foarte important am uitat să amintesc, deci de 7 ori a fost stropit capacul ispășirii, reprezentând perfecțiunea, cu sângele vițelului prima dată, așa, deci a stropit capacul ispășirii și s-a dus să înjunghe țapul ca jertfă pentru păcat, pentru popor și să-i aducă sângele dincolo de perdea. Deci ce s-a întâmplat cu vițelul, s-a întâmplat și cu țapul Domnului. Cu sângele acesta trebuia să facă întocmai ca și cu sângele vițelului, să-l stropească pe capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. Într-un cuvânt, a repetat aceiași pași ca și cu vițelul. El a fost înjunghiat de către marele preot, sângele a fost stropit la fel, grăsimea a fost arsă la fel și, de asemenea, resturile afară, din tabără. Apostolul Pavel explică faptul că numai acele animale care serveau ca jertfă pentru păcat se ardeau afară din tabără. În Evrei 11:13 scrie să ieșim dar afară din tabără la el purtând batjocora lui. Ni se dă astfel o dovadă de netăgăduit că numai urmașii lui Isus sunt reprezentați de acest, că nu numai urmașii lui Isus sunt reprezentați de acest țap al Domnului, ci și că sacrificiul lor, socotit cu cel al capului lor, Isus, formează o parte din jertfa pentru păcata lumii. Batjocurile celor care te insulte pe tine au căzut asupra mea. În Psalmul 69:9. Și ce lecții ne transmit aceste lucruri? Că atâta vreme cât noi înșine suntem sacrificatori adevărați în Sfânta sau membri adevărați în casa credinței în curte, nu vom fi defăimători ai niciunea din cei care sunt sacrificatori adevărați în timpul prezent. Nu vom fi nici orbiți de răutate, ură, invidie sau ceartă, așa încât să fim incapabili să vedem sacrificiile pe care Dumnezeu le acceptă. Țapul Domnului i-a reprezentat pe toți cei din turma mică, urmași credincioși ai Domnului. Ei sunt, toți aceștia venind pe calea îngustă. Astfel, vedem limpede că diaconul acesta evanghelic, fiind o vârstă plină de suferință și de moarte, pentru acei care își sacrifică natura umană, pământească, pentru a deveni părtași la natura spirituală, cerească. Cândva va sosi ceasul când sacrificiul ultimilor membri ai țapului Domnului va fi consumat și sacrificiul pentru păcat va fi sfârșit pentru totdeauna. Noi credem că acum ne găsim la încheierea acestei zile de ispășire și că în prezent sunt în sacrificiu ultimii membri ai acestei clase a țapului Domnului. În curând, ultimii membri ai acestei clase vor trece dincolo de văl, adică dincolo de carne, în perfecțiunea naturii spirituale, și nu numai atât, dar unor astfel de credincioși le este promisă cea mai înaltă dintre naturile spirituale, și anume natura divină. Deci prima jertfă a fost vițelul, al doilea sacrificiu a fost țapul Domnului și acum al treilea ar fi țapul de trimis. Citim în Levitic 16, de la 20 la 21. Când va isprăvi de făcut isfășirea pentru Sfântul Locaș, pentru coltul întâlnirii, pentru altar, să aducă țapul cel viu. Este doar la sfârșit, este interesant că este doar la sfârșit. Aron să-și pună amdouă mâinile pe capul țapului cel viu, adică țapul de trimis, și să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să le zgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Înțelegem că acest țap de trimis, care a fost prezentat ca jertfă împreună cu celălalt, el nu s-a sacrificat și n-a urmat exemplul vițelului. El ar reprezenta o clasă a poporului Domnului care au făcut legământ să devină morți față de lume, să-și sacrifice natura umană îndreptățită, dar nu își îndeplinesc sacrificiile la care s-au angajat prin legământ. Țapul acesta nu i-ar reprezenta pe acei care dau înapoi spre pierzare, care se întorc ca porcul ca să se tăvălească în mocirla păcatului, ci ar fi o clasă care caută să se ferească de păcat, să trăiască moral, să-L cinstească pe Domnul și căutând în același timp mărirea și favoarea Lui, a lumii de fapt și a lor înșiși, și ei astăzi sunt opriți de la îndeplinirea jertfirii drepturilor lor și de la slujba Domnului și a cauzei lor. Clasa acestui țap de trimis a existat de-a lungul întregului veac evanghelic. Dar un singur țap și opera făcută cu el la încheierea zilei ispășirii a reprezentat în sens general pe fiecare individ din compania aceasta. Să privim mai întâi la procedura intenționată de Dumnezeu cu membrii acestei companii, care vor fi în viață când opera jertfei pentru păcat va fi consumată, va fi completă. Cei din urmă membrii ai companiei țapului de trimis, iar apoi să vedem cum tipul acesta se aplică și la membrii dinainte, ai acelei clase. Să ținem minte că noi ne ocupăm de lucruri viitoare, după sacrificiile pentru păcat, deci după ce s-au încheiat cele două jertfe. Acum țapul Domnului, nefiind încă consumat pe deplin, prin urmare, turma mică, reprezentată prin corpul preotului, n-a fost încă dusă dincolo de al doilea văl, în condiția perfecțiunii spirituale. Iar lucrarea specială cu țapul de trimis, care este încă în viață, nu va avea loc până după aceasta. Sunt scripturi care ne arată că va fi o mare mulțime, care în cursul acestui veac au intrat în alergare pentru marele premiu al comoștenirii cu Iisus și care nu reușesc să alerge așa încât să-L obțină. Aceștia, cu toate că sunt dezaprobați în ce privește premiul, totuși sunt iubiți de Domnul, pentru că în inimă sunt prieteni ai dreptății și nu ai păcatului. Domnul îi face să treacă prin marele necaz, săvârșind astfel nimicirea cărnii, ca duhul lor să fie mântuit în ziua Domnului Iisus, cum zice Apostolul 1 Corinteni 5:5. Ei astfel și-au consacrat viața umană îndreptățită, Dumnezeu le-a acceptat consacrarea, potrivit cu legământul lor, dar prin nereușita lor de a duce la bun sfârșit acest contract al jertfirii de sine, ei se taie singuri de la acea preoție împărătească, de la cel premiu la care ținteau. Clasa aceasta, reprezentată prin țapul de trimis, va fi trimisă în condiția pustietății și anume a separării de lume, forțată într-acolo de omul oportunității, de împrejurări nefavorabile, pentru ca să fie încercat de adversități, până va învăța deșertăciunea, înșelăciunea și totala inutilitatea aprobării lumii, până când toate speranțele și ambițiile omenești vor muri și ei vor fi gata să zică, facă-se voia Domnului. Ambele clase suferă chiar până la moartea voinței, trupului omenesc. Însă cei din prima clasă suferă de bunăvoie, cei din clasa a doua suferă pentru necesitatea, sau cum scrie, nimicirea cărnii. Cei din clasa a doua sunt trimiși în pustiu, lăsați acolo să moară fără voie. Iubirea lor pentru considerația lumii piere astfel. Și natura lor spirituală se coace între timp spre viață. Clasa țapul Domnului își dă de bună voie natura umană prin spiritul și ajutorul Domnului ca sacrificiu de bună voie voluntar. Dar clasei țapului de trimis îi se nimicește carnea sub providența divină pentru ca spiritul să fie salvat. Toți cei consacrați din ambele clase, și din țapul Domnului și din țapul de trimis, trec prin încercări și necazuri mari. Totuși o clasă le socotește ca fiind suferințe ușoare, le primesc cu voioșie, sunt bucuroși și sunt, că sunt socotiți vrednici să le sufere. Jertfa lor este de bunăvoie, dar pentru cealaltă clasă este o povară, sunt suferințe mari, poate fără bucurie. O nimicire forțată a cărnii. Deci vițelul, țapul Domnului și țapul de trimis. Și mai este încă o jertfă, care de fapt este o ardere de tot, este menționată în Levitic 16, de la 23 la 24. Și citim. Aron să intre în cortul întâlnirii, să-și lepe de veșmintele de in pe care le îmbrăcase la intrarea în sfântul locaș și să le pună acolo. Să-și spele trupul cu apă într-un loc sfânt și să-și ia din nou veșmintele, apoi să iasă afară, să-și aducă arderea lui de tot și arderea de tot a poporului ca să facă ispășire pentru el și pentru popor. Arderea de tot consta din doi berbeci. La începutul capitolului 16 sunt menționați, unul reprezentând vițelul și celălalt țapul Domnului. Aceștia fiind la fel, arată astfel armonia jertfelor, făcute de Iisus și de către cei ce urmează pașii. Faptul că în ochii lui Dumnezeu ei toți sunt o singură jertfă. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Evrei 2 cu 11. Acest lucru este mai clar arătat după tratamentul care este aplicat fiecare din aceste jertfe, și anume, berbecii pentru arderea de tot erau tăiați în bucăți, erau spălați, bucățile erau puse lângă cap de altar și arse. O ardere de tot de un miros plăcut lui Jehova. Faptul că ambii berbeci au fost tratați astfel arată că în aprecierea lui Jehova amândoi erau părți de aceleași jertfe. Jertfa pentru arderea de tot se ardea pe altarul din curte, învățându-ne astfel că Dumnezeu își va manifesta acceptarea jertfei întregului corp în văzul tuturor celor din condiția curții, adică a tuturor credincioșilor. Dar înaintea acestei manifestări în fața credincioșilor, a acceptării lucrării de către Dumnezeu, clasa țapului de trimis este trimisă, iar hainele preotului sunt schimbate. După cum hainele albe purtate în timpul aducerii jertfei acopereau corpul și reprezentau îndreptățirea, curățirea lor, curățenia lor în fața lui Dumnezeu prin Hristos, tot așa hainele de glorie care le lua preotul după aceea și de frumusețe, reprezenta gloria poziției și a operei bisericii în viitor, după ce noile creaturi vor fi desăvârșite. Deci terminându-se jertfa, terminându-se jertfa vițelului, după aceea jertfa țapului Domnului, țapul de trimis a fost trimis în pustie, arderile de tot au fost făcute, să ne gândim în câteva cuvinte în încheiere la binecuvântările care urmează după aceste jertfe. Deci, așa cum am amintit, începutul anului evreiesc a fost în urmă cu vreo 10 zile, 11. Deci ei, în continuare, urmau să facă anumite jertfe. În acest fel, ziua de ispășire tipică se termina, iar Israel astfel era curățat, în mod tipic de păcat, și nu mai era socotit necurat și despărțit de Dumnezeu, ci era împăcat cu Dumnezeu pentru încă un an. Justiția nu-i mai condamna, ci îi chema să-și dea seama de prezența, de starea lor reconciliată cu Dumnezeu, pentru a-i binecuvânta, a-i ocroti și a-i conduce astfel în Canaanul Odihnei. În antitip, ziua de ispășire, această vârstă evanghelică în timpul căreia Iisus și corpul său, biserica, aduc sacrificiul dreptății în compensarea deplină a păcatului adamic. Opera reconcilierii, când această opera reconcilierii și a împăcării este completă, Dumnezeu va recunoaște neamul omenesc și va așeza sanctuarul său între oameni. Procesul treptat prin care omul va fi adus la desăvârșirea ființei, la deplinătatea armoniei cu Jehova, este bine ilustrat în jertfele tipice ale lui Israel făcute după ziua ispășirii. Jertfe ale căror antitipuri se vor împlini în cursul mileniului. Și atunci, în încheiere, putem citi ceea ce se va împlini conform Apocalipsei 21, de la 3 la 5. Și am auzit un glas tare care zicea din scaunul de domnie, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin.